Krásný nedělní večer, vážení a milí posluchači. Vladimír utnul Karla Kryla a nádhernou písničku. Určitě ji uslyšíte zase
ještě,
někdy znova.
Ještě toho vkročím. Dnes je výročí 50 let Karlovy písničky Bratříčku otvírej vrátka, nebo zavírej vrátka, 50 let.
Ano, on je zavřel. Takže vážení malí posluchači, vítejte u komentovaných zpráv, jak jste slyšeli sami. Vladimír je vedle mě připravený a my se můžeme pustit do informací, které jsou pro vás na dnešní večer připraveny. Je toho hodně, uvidíme, co všechno stačíme probrat. V první části se podíváme do našeho českého prostředí a sice probereme vodu, protože voda si zaslouží obdiv, úctu a také prý ústavní ochranu. Česká republika má za sebou nejsušší období v novodobé historii Československa. Ministerstvo zemědělství a životního prostředí proto zahájila debatu o možnostech ústavní ochrany vody jako přírodního zdroje. Rezort zemědělství chce také v příštích 3 letech podpořit obnovu 1215 rybníků. Voda je strategickou surovinou nejvyššího významu a měla by mít ústavní ochranu, tvrdí šéfové obou rezortů. Voda je v současnosti chráněna stejně jako ostatní přírodní zdroje, tedy třeba písek nebo uhlí. Podle nás má být ale voda zájmem číslo 1, je nejdůležitějším zdrojem, který musíme chránit pro nás i pro budoucí generace, uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman u příležitosti Světového dne vody. Zakotvení ochrany vody v ústavě České republiky podporuje i ministr životního prostředí Richard Brabec z ANO. Významu vody musí odpovídat i její stupeň ochrany v našich zákonech a ústavní ochrana se tak nabízí jako účinné řešení. Ostatně inspirací nám mohou být moderní ústavy několika západoevropských zemí, které již rostoucí důležitost vody zohledňují, uvedl. Podle ministerstva zemědělství se nedávno objevila ústavní ochrana vody například na Slovensku. Zástupci státu chtějí nyní s odborníky rokovat o tom, jestli by se měla upravovat přímo ústava, zavádět samostatný ústavní zákon nebo jestli by se ochrana měla řešit ještě nějak jinak. Zavedení ústavní ochrany vody může počítat s podporou poslanců KSČM. Našemu listu, tedy halo zprávy, našemu listu to potvrdili stínoví ministři KSČM pro rezorty zemědělství a životního prostředí Pavel Kováčik a Marie Pěnčíková. Ústavní ochrana vody je dlouhodobě i naší programovou prioritou, takže tuto iniciativu samozřejmě vítáme a jsme rádi, že se alespoň na něčem v tomto tématu dokážou ministerstva zemědělství a životního prostředí téměř beze zbytku shodnout, řekl Kováčik. Připomněl, že už při tvorbě programového prohlášení vlády zástupci komunistů prosazovali, aby téma vody mělo jednoho pána. To znamená, aby o všech otázkách týkajících se hospodaření s vodou rozhodovalo ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí, aby řešilo pouze ekologické hledisko. Pokud jde o zákonnou úpravu, přivítáme každou, která realitu ochrany vody jako nejvyšší strategické suroviny upevní. Pokud to bude ústavním zákonem, určitě ho budeme chtít nejenom podpořit, ale budeme chtít na něm aktivně pracovat, dodal Kováčik. Rovněž podle Pěnčíkové by voda měla být ústavně chráněná. Posledních pár let se voda opravdu stává zásadním problémem. Myslím si ale, že bychom mohli tu diskuzi rozšířit i na ostatní nerostné bohatství na území státu. To je vesměs v soukromých rukou a diskuze o tom, jestli by nemělo být v majetku státu, je určitě na místě. Každopádně voda je i pro nás prioritou, uvedla stínová ministryně. Fakt, že voda se dostala do soukromých rukou, považují komunističtí zákonodárci za velký problém. Vykoupení zdrojů pitné vody zpět do majetku státu by mělo být jednoznačnou prioritou, protože to usnadňuje celý systém hospodaření s vodou, dodala Pěnčíková. Nevyloučila, že komunisté předloží ještě v tomto volebním období příslušnou novelu zákona. K Kováčik souhlasí i se záměrem ministerstva zemědělství, které chce ve spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky v následujících 3 letech podpořit rekonstrukci, obnovu, odbahnění nebo stavbu 1215 rybníků nebo malých vodních nádrží. Ministerstvo na to chce dát 500 000 000 korun ročně. Připomněl, že ve sněmovně se právě projednává návrh zákona, který usnadňuje výstavbu nebo obnovu malých vodních nádrží za účelem zadržení vody v krajině. Takže ta vize 1215 nádrží je podle něj reálná. Budeme dělat všechno pro to, aby tento způsob zadržování vody v krajině byl také realizován. Neustupujeme však ani od dalších opatření k ochraně vody a zadržování vody v krajině, ať už jde o výstavbu přehrad nebo zadržování podílu humusu v půdě prostřednictvím podpory živočišné výroby a dalších věcí, které jsou i v našem programu dlouhodobé. Dodal Kováčik. Podle Brabce má Česká republika za sebou 5 suchých let, což je nejsušší období v novodobé historii Československa. Loňský rok pak podle něj byl suší než rok 1947. Ten je uváděn jako nejsušší rok, který naši rodiče nebo prarodiče zažili, dodal. Letošní zima podle něj přes zdánlivě bohatou sněhovou nadílku a naplnění vodních nádrží nedokázala překonat sucho v mělkých podzemních vodách, například v Polabí nebo v některých částech Moravy. Ministerstvo zemědělství v posledních 4 letech dalo na opatření proti suchu 29,4 miliardy korun, většinou z peněz Evropské unie. Do budoucna plánuje investovat více peněz do zavlažování. To je konec článku Zalo noviny. Vladimíre, já bych jenom k tomu řekla tolik, že já jsem dneska se opravdu ponořila do
vody?
Ne, nebyla jsem ve Stromovce, ale do hlíny nebo do půdy, abych to nedehonestovala. A zřela jsem tam něco a opravdu ta půda není dostatečně provlhčená. Musela jsem dokonce i zalévat, takže vidím to také jako problém. Ale největší problém je ten, že voda je naše. To je naše voda, kterou my jsme velice snadno přenechali prostřednictvím korupčení do rukou různých organizací, většinou Francouzů, tím myslím Veolii, kteří se tady hospodaří s naším národním bohatstvím. To je naprosto trestuhodné a zákon o ochraně vody určitě. Ale podívejme se, jak o vodě už kdysi mluvilo i třeba Nestlé o tom, jak by voda měla být drahá. Tady se dělá všechno proto, aby vody bylo málo. Podívejme se na oblohu, na chemtrails, na to, jak je obloha rastrována. Tam jsou rastry, doslova rastry, přesně čáry, které vytvářejí takové čtverce, to je děláno úmyslně. A je pravda, že to ovlivňuje počasí a zejména potom právě déšť. Nehledě na to, že také se tady neustále zvětšuje elektrický smog, který má také vliv na déšť, protože vytváří náboj, který to je kladný nebo záporný, který způsobuje i to, že ty oblaka potom nejsou schopny, jak bych řekla, upustit tu váhu. Co ty na to říkáš?
Řekla jsi všechno.
Neřekla určitě ne.
Ještě jedna věc jenom. Ty? Nebo 2 věci. Podívejme se, jak ubývá zemědělské půdy. Podívejme se, jak ubývá přirozených, nespevněných cest a stezek. Tam všude, kde dneska jsou při hlavních silnicích okolo Prahy nesmyslné stavby, sklady, překladiště, já nevím, co ještě, vybetonované plochy, různé cyklostezky v přírodě, které jsou asfaltové, to všechno zabraňuje normálně se vodě vsakovat. Dělá se všechno proto, aby ta voda odtekla a v podstatě nezůstala v té krajině. To je jedna věc. A druhá věc. Když jsme se bavili tady s panem inženýrem Simonem kdysi o kůrovcové kalamitě, tak on nám tady řekl, a já se s ním zase budu chtít popovídat, o tom, že Ten kůrovec, kterým se nebojovalo, do toho boje se nedávali peníze, a zničil miliony stromů, 10 miliony stromů, tak tím právě zároveň tím odumíráním těch stromů, a to prosím jehličnanů, teda těch smrků, tak my se zbavujeme přírodní zásobárny vody v lese.
Hlavně zadržování vody.
Protože jeden, například jeden listnatý buk zadrží těmi kořeny a tím kořenovým systémem, tak zadrží v té přírodě, v tom lese, zadrží asi 5000 litrů vody. Ten jehličnan je o něco méně, ale když spočítáme, kolik to je milionů stromů, které uhynou, tak tam nebude nic zadržovat tu vodu. A podívejme se na to, běžme se projít po Šumavě, po lesích ve Středočeském kraji. Vidíte, jak se tady nesmyslně těží. My to tady máme za barákem, jsou tam vytěžené ohromné plochy. Ty plochy vyschnou, protože tam nebude nic, co by tu vodu zadržovalo. Takže jak se bude postupovat? Zdraží se voda. A počítá se, že se zdraží voda takovým způsobem, že se z toho zblázníme. My všichni, kteří vodou šetříme. A tady bych poradil jednu věc. Dnes lidi na vesnicích už to vědí. Chytají dešťovou vodu, když už prší, do co největšího počtu objemu nádob, o co největším objemu. A jsou dokonce lidé, kteří si sledou ze všech okapů vodu do podzemní nádrže. Ta má třeba i 10-15 tisíc litrů, kde mají čerpadlo a z toho potom čerpají vodu na technické využití, například na splachování záchodů, nehledě na zalévání. Ale pak máme i na vesnicích lidi, kteří zalévají pitnou vodou. Zalévají zahrady. Já jsem to viděl.
To v době, kdy je právě kritická situace.
Viděli jsme to v loni.
Ano, automatické zavlažování, sucho na sucho.
My jsme byli u nás, na zahradě jsme měli suchou trávu, vyschlou, že jsme ji nezalévali. A byli jsme se podívat do těch novostaveb, v těch většinou tam bývají Pražáci. A tam všude automaticky zavlažování, zelený pažit, golfové hřiště. To všechno se dělalo ze pitné vody. A pak se nemůžeme divit, že ta voda bude drahá. Takže dvě příčiny. Tři. Za prvé,
špatné hospodaření
s vodou. Za druhé, neochrana lesů jako přirozeného zásobárny vody. A za třetí, vybetonování a vyasfaltování všeho, co jenom jde.
A za čtvrté, sobectví lidí.
Samozřejmě to už ale ne otázka technická, ale morální.
Tak ta hraje také velkou roli samozřejmě. Zvláště potom, když populace ve většině se chová egoisticky. V další zprávě se podíváme na opravdu smutnou událost. Před 24. března 1999 zahájilo NATO bombardování Srbska, tedy 20 let od bombardování Jugoslávie. V průběhu března si připomínáme dvě 20-letá výročí. Přesně 12. března tomu bylo 20 let ode dne, kdy Česká republika vstoupila do NATO. Mimochodem 4. dubna bude paktu NATO 70 let. A 24. března 1999 zahájilo NATO bombardování Srbska a Kosova. K bombardování tedy došlo 12 dní po vstupu České republiky do Aliance. Česká republika byla požádána o souhlas s touto akcí 19. března, tedy pouhý týden poté, co se stala členkou NATO. Právě zítra si tedy druhé smutné výročí, a to vlastně už dneska, protože zpráva je starší, takže dnes si ho připomínáme. Menšinová vláda ČSSD vedená Milošem Zemanem vycházela ze své koncepce zahraniční politiky, kterou vláda schválila 17. února 1999 a kde se píše, že Česká republika se bude v rámci NATO podílet na hledání účinných přístupů, jak čelit novým hrozbám. Považuje přitom za žádoucí, aby případné bezpečnostní mise pod vedením NATO vycházely z mandátu Rady bezpečnosti OSN nebo OBSE. Velice důležitá věta. V této souvislosti je třeba si připomenout, že Rada bezpečnosti OSN odhlasovala svou rezolucí číslo 1199 z roku 1998, že vývoj v dané oblasti představuje hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. Ale po takové rezoluci se očekává schválení druhé rezoluce, která by dala OSN zmocnění užít všech nezbytných prostředků. Ovšem poté, co Rusko a Čína oznámili, že takovou rezoluci budou vetovat, tak se řešení kosovského problému místo OSN ujalo NATO. A v prosinci 1998 dalo NATO Miloševičovi ultimátum a varovalo, že nepodřídí-li se, dojde k použití síly. NATO zahájilo 24. března vzdušné údery na vybrané cíle na území Kosova i Srbska. Přestože k tomu nemělo výslovný mandát Rady bezpečnosti OSN. Takže národní práva bylo bombardování nelegitimní a nelegální. Na otázku, zda byla vojenská akce legitimní, jsem již odpověděla. A někdo na tom nemá zcela jednoznačnou odpověď. Většina odborníků OSN vychází z prací bývalého australského ministra zahraničí Garetha Evanse, který argumentuje, že použití síly v mezinárodních vztazích je legitimní v tom případě, že se prokážou jeho důvody. V daném případě to znamená, že se musí potvrdit, že situace v Kosovu skutečně představovala vážnou a naléhavou hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost a že daná hrozba byla vážná a naléhavá. Stoupenci vojenského zásahu předložili 4 důvody. Masakr v Račaku, údajné genocidní operace Podkova, vypalování vesnic obývaných kosovskými Albánci a vysoký počet obětí na straně kosovských Albánců. K tomu stručně hlavní záminkou pro akci NATO byl příběh z Račaku, kdy 15. ledna 1999 údajně vtrhly jugoslávské vládní jednotky do této vesnice a část obyvatel nedaleké Rokly pak zastřelili. Od začátku americký popis události vyvolával pochybnosti. Jugoslávské úřady tvrdily, že mrtví byli albánští bojovníci oblečení do civilního oblečení a vydávání za popravené civilisty a odkazovali mimo jiné na fakt, že na rukou měli zbytky střelného prachu, což šlo vysvětlit jen tak, že tito lidé nedávno stříleli. Mnozí natvrdo tvrdili, že šlo o záminku vyrobenou americkou stranou. Dnes je již dávno jasné, že žádná operace Podkova neproběhla. Stejně tak se nepotvrdilo systematické vypalování vesnic. Zpochybněn byl i významný argument o počtu obětí na straně kosovských Albánců. Původně se tvrdilo, že jich bylo 100 tisíc, ale ukázalo se, že šlo o maximálně 2 tisíce. Kanadský generál Lawrence McKenzie dokonce došel k závěru, že se NATO nechalo oklamat a že nakonec dokonce bombardovalo špatnou stranu. Vojenská agrese NATO v bývalé Jugoslávii byla tedy nejen nelegální, ale i nelegitimní. Snahy některých politiků ospravedlnit tuto akci morálními a politickými důvody selhaly. V této souvislosti asi nejdále zašel prezident České republiky Václav Havel. Ten v rozhovoru s francouzským novinářem použil výraz, že nálety bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární. Z toho nakonec vznikla často používaná zkratka, že šlo o humanitární bombardování. Připomínám, že NATO požádalo Radu bezpečnosti OSN o souhlas s vojenskou intervencí, ale ten nebyl poskytnut díky vetu Ruska a Číny. Tyto dva státy pak podaly návrh na ukončení intervence, který ale podpořila jen Namibie, a tak byl zamítnut. USA, Velká Británie a téměř všechny další členské státy NATO odmítly přijmout pravidlo, že k vojenské akci NATO je zapotřebí souhlas Rady bezpečnosti OSN. To se týkalo především agrese proti Srbsku. Nutnost souhlasu OSN požadovala, ale nejen Čína či Rusko, ale i Francie. Odpůrci souhlasu argumentovali se, že státy s právem veta by mohly v budoucnosti zmařit všechny akce NATO a popřít tím smysl a účel aliance. Agrese NATO byla nazvaná operace Spojenecká síla a trvala od 24. března do 10. června 1999. Pokud jde o důvody, tak kromě incidentu v Račaku a výše zmíněných záminek šlo především o srbské odmítnutí jednostranného ultimáta dohodnutého americkou ministryní zahraničí Madeleine Albrightovou s vůdcem teroristické kosovské UCK Hashimem Tačim. Takže to je kousek, nedočtu to úplně celý, to bychom tady byli až do konce zřejmě pořadu, ale to nejdůležitější.
Každopádně pamětníci si jistě pamatují, že Václav Havel usiloval o rozpuštění Varšavské smlouvy, což se stalo, a on potom veřejně v televizním projevu prohlásil, že tím pádem ztratilo svůj význam existence i NATO. A najednou jsme velice rychle, že ani se nevypsalo referendum, nic. Urychleně jsme vstoupili do NATO. No proč? No protože jsme museli být členy NATO a museli jsme povolit přelety bombardérů, které NATO, bombardéry NATO a Američanů, které bombardovali nemocnice, které bombardovali školy, které bombardovali infrastrukturu, mosty, železnici, továrnu, elektrárny, nebombardovali žádné vojenské cíle, protože žádné vojenské cíle neexistovaly. Další věc je dneska všeobecně známo, že masakr v Rakce nebo v Race byl vymyšlený. Byli to teroristé, Volslek, ano. Teroristé z UČK Hashima Tači. Stejně tak se prokázalo, že v Srebrenici, že by měl být masakr, tak jsem tam žádný masakr nekonal, protože velká spousta lidí, kteří tam měli být zmasakrováni, potom šli k volbám. Zkrátka dobře, Jugoslávie musela být zničena a požadavek, aby se dobrovolně vzdala svého území, bytostně jugoslávského území, Kosova. Uvědomme si, že tam byly dvě velké, velice důležité pro Srbsko bitvy na Kosovu poli. Nejdřív prohláška, potom vítězství nad Mohamedány. A tuto zemi posvátnou pro každého Srba měli opustit jenom kvůli tomu, aby se k vládě dostal gangster, obchodník s lidskými orgány
Válečný
a
zločinec.
Hlava narkomafie Tači. Jak je vidět, tak asi to byly pro Západ a pro Spojené státy dostatečně velké důvody, aby zničili Jugoslávii a vytvořili si kvůli vlastní velké základně vojenské v Kosovu tento imbecilní stát.
A to byl hlavní záměr.
A ještě jinou věc. Řvou neustále západní politici a sluníčkáři, havloidi.
Němci.
A všichni o anexi Krymu, kde proběhlo ústavní referendum. Jak si zapomněli, že v Kosovu žádné referendum nebylo. Tam se to vyhlásilo a ten náš Schlafenberg byl první ministr zahraničí Evropské unie, který to uznal. No. Tak aspoň vidíme, co jsme měli
do
za politiky včera.
Dneška neuznalo Kosovo více států. Ano. Co vím, tak to státy, které uznaly Kosovo, těch je, myslím, 108. Podíváme se ještě na nebojové ztráty do Jugoslávie. Oficiálním důvodem pro zahájení operace byla ochrana ochrana albánského Kosova před etnickými čistkami a humanitární katastrofou. Západ tím reagoval na operace srbské policie a armády proti kosovské osvobozenecké armádě, kterou Srbsku považovali za teroristickou. K letu 1998 obsadila tato armáda téměř 40% území Kosova a bojovala proti srbským okupantům. Agrese NATO proti Jugoslávii trvala, jak jsem ji říkala, od 24. března do 10. června 1999 a byla to druhá největší operace aliance v zahraničí po bombardování Srbské republiky v roce 1995. Za hlavní cíl bombardování byly vyhlášeny vojenské objekty. Nálety však bylo zničeno 25 tisíc obytných budov, poškozeno 470 kilometrů silnic a 595 kilometrů železnic, zničeno 38 mostů. Bylo poškozeno 14 letišť, téměř 40 nemocnic a zdravotních středisek, téměř 100 škol a školek, 176 kulturních památek. Podle srbských odhadů mělo 38% objektů vystavených bombardování civilní využití. Symbolem utrpení srbského lidu se stala tříletá Milica Rakičová. Do bytu, ve kterém žila s rodiči, se dostal úlomek střely NATO. Zachránit holčičku se nepodařilo. Smrt civilistů v důsledku leteckých útoků NATO označil tiskový mluvčí této organizace Jamie Shea za vedlejší škody. I když síly NATO mnohonásobně převyšovaly síly jugoslávské armády, podařilo se jí klást rozhodný odpor, jak ve vzduchu, tak na zemi. Aliance si nerisknula zahájení pozemní operace, ale jak tvrdí srbská strana, nepřímo se zúčastnila dvou bitev, jež skončily neúspěchem NATO. Nehledě na to, že NATO plánovala rychlé ukončení intervence porážkou jugoslávské armády, bombardování nakonec trvalo dlouhou dobu. V důsledku jednání bylo dosaženo dohody o stažení srbské policie a armády z Kosova a rozmístění sil mezinárodního mírového kontingentu. KFOR, jak se nazývá tento kontingent, slíbila, že se bude věnovat odzbrojení albánských teroristů z osvobozenecké armády. Rezoluce číslo 1244 Rady bezpečnosti OSN zase stanovila zachování Kosova ve složení Jugoslávie. Nehledě na slíbenou demilitarizaci teroristů z osvobozenecké armády, založilo Kosovo vlastní obranný sbor a pak bezpečnostní síly. V roce 2018 byla založena armáda. Nehledě na bod o územní celistvosti Jugoslávie zakotvený v rezoluci Rady bezpečnosti OSN číslo 1244, vyhlásilo Kosovo v roce 2008 za podpory řady členů světového společenství jednostranně nezávislost. Po příchodu do Kosova mezinárodních sil opustilo tento kraj více než 200 tisíc Srbů a dalších nealbánců. Srbové dnes obývají pouze sever Kosova a malé enklávy. Tak to je jenom ještě několik informací z této oblasti.
Za prvé valem ubývá, protože jsou jim vypalovány baráky, vypalovány domy, jsou vražděni, tak utíkají do Srbska. A další jenom taková malá připomínka, že o Tačim se ví, že jako v čele gangsterské organizace zbohatl na obchodu s lidskými orgány. On zabíjel Srby na orgány a prodával je západním lékařům. Zkrátka, Srbové, kteří byli vždycky velmi dobrými přáteli České republiky, tak i zásluhou politiků, nikoliv národa, politiků České republiky si prožili svoji, v podstatě svůj Armagedon. A nebudeme chodit ještě daleko, když řeknu jenom jednu jedinou věc. Proč musela být Jugoslávie rozbita? Protože to bylo velmi silné společenství národů, které se jasně hlásilo ke spolupráci s Ruskou federací.
A zločinec, který se na tom nejvíce podílel, Madeleine Albrightová, tato balkánská řeznice, se nestydí sem k nám jezdit a ještě jí tady dokonce líbají ruce a klečí před ní jako pan
Šašek.
Bývalý ministr Dobrovský. Nebyla jsem opravdu velmi znechucená těmito slouhy NVO.
Přesně tak. A jenom malý dodatek. Ona totiž ta krvavá balkánská řeznice, pražská židovka, kterou Srbové zachránili před nacisty a před koncentrákem, zachránili život,
tak se pomstila,
odvděčila tím, že jim zabíjela děti, ženy a ničila nemocnice a školy. A navíc, proč musela získat Kosovo nezávislost? No, protože si tam udělala mobilní sítě a vydělala miliardy. To je krvavá balkánská řeznice Madeleine Albrightová.
No a k tomu vztahu k těm Srbům řekla bych, čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Ne. Tak a podíváme se ještě na další zprávu, která je také ze Srbska a tentokrát je trochu vysmátá. Klaus mladší se vysmál protestujícím studentkám v Srbsku, kam zavítal a znovu pobouřil český internet. Poslanec a předseda školského výboru Václav Klaus mladší se zasloužil o další skandál. Tento týden se totiž spolu se svými kolegy vydal na služební cestu do Srbska, kde se vyfotil s protestujícími studentkami. Vzhledem k tomu, že Klaus mladší v posledních dnech kritizoval studentské demonstrace, nešlo z jeho strany prý o nic jiného než o výsměch. Počínání Klause juniora si však všimlo několik dalších politiků, kteří se do něj pořádně pustili. Klaus mladší totiž na svém účtu na Facebooku zveřejnil poněkud provokativní příspěvek. Píše v něm, je škoda, že když udělám něco pokrokového, nikdo to neocení. Třeba včera jsem se vyfotil na Friday for Future v novém sadu s protestujícími děvčaty. Bylo jich tak asi 8 celkem. Stojí v samotném začátku jeho příspěvku. To jsou právě ty ekologické pátky, kdy studenti místo, aby se učili, tak chodí po ulicích s nesmyslnými plakáty. Chudinky ochotně se vyfotili s anglicky mluvícím, neumím srbsky, podivným strejdou a netuší, že je za to vyloučí z protiklimatického hnutí. Klauzovo jednání však nezůstalo bez komentáře. Na sociálních sítích ho kritizovali například sociální demokrat Sklenář a pak ještě i další. Takže Václav Klaus si už nemůže ani udělat legraci, aniž by byl ostrakizován.
Tady ty demonstrace za zachraňte klima na zemi, tak to je jenom v Evropě zástupný problém. Oni totiž ty děti, které zblbly ve škole, zaprvé nemusí dojít na vyučování. Já si pamatuju, když jsem chodil já do školy a měli jsme nějakou, třeba jel Brežněv a my jsme ho museli vítat s praporkama, tak mě to vůbec nevadilo, aspoň jsme se naučili. Pak jsme šli domů, nebo jsme utekli. To je jedna věc. A druhá věc, aby náhodou ty děti nezačaly přemýšlet, co se to s tou Evropou děje. Já se domnívám, že dříve, než by byla Evropa zničená klimatem, tak bude zničena islámem. A to je mnohem a mnohem bližší
reálnější
a větší nebezpečí.
Reálnější. Tak podíváme se na Brexit a na to, jak se pod Terezou Mayovou houpe křeslo. Britský list The Sunday Times napsal, že premiérka Tereza Mayová čelí ve svém kabinetu rostoucímu tlaku, aby kvůli situaci kolem Brexitu rezignovala. Řada ministrů nicméně tvrzení popřela a vyjádřila Mayové podporu. Mayová získala ve čtvrtek v Bruselu na summitu EU odklad Brexitu přinejmenším do 12. dubna. Není však jisté, zda v příštích dnech přesvědčí poslance k podpoře hotové dohody s Evropskou unií, kterou předtím už dvakrát odmítli. V opačném případě hrozí Británii neřízený Brexit. Tlak na vyhlášení druhého referenda ze strany odpůrců Brexitu mezitím v Británii Británii nadále roste. V sobotu v Londýně za vyhlášení nového referenda o Brexitu demonstrovali statisíce lidí, zatímco online petice za druhé hlasování pozbírala více než 5 milionů podpisů. Ministr financí Philip Hammond dnes v rozhovoru pro televizi Sky News řekl, že by si druhé brexitové referendum zasloužilo zvážení. Zároveň uvedl, že si není jist, zda by opakování věřil podporu parlament. List The Sunday Times dnes napsal, že Mayová čelí vzpouře uvnitř vlastního kabinetu s tím, že celkem 11 jeho členů žádá její odstoupení a jmenování nového přechodného šéfa vlády. Podle reportéra Tima Chipmana chtějí ministři nespokojení s tím, jak Mayová řídí proces vystoupení Británie z Evropské unie, premiérku konfrontovat na pondělním zasedání vlády a pohrozit rezignacemi, pokud jim neslíbí, že se svého postu vzdá. Tyto úvahy ale dnes popřeli ministr financí Philip Hammond, šéf úřadu vlády David Lidington či ministr životního prostředí Michael Gove. Ne, nemyslím si, že je tomu tak, není to o premiérce. Výměna premiérů by nám nepomohla, řekl Hammond serveru Sky News. Hovořit o výměně hráčů, kteří jsou na hřišti, je v tuto chvíli upřímně řečeno zbytečný přepich, dodal. Popřel také spekulace, že by si údajně přál, aby Mayovou vystřídal jako dočasný premiér její faktický zástupce Lidington. Ten podle agentury Reuters prohlásil, že nemá ambici vystřídat Mayovou ani čas kout pikle proti premiérce. Podobně ministr životního prostředí Gove řekl, že premiérka má jeho plnou podporu a doplnil, že nastal čas, aby se chladné hlavy soustředily na to, aby parlament konečně schválil brexitovou dohodu. Tak já tady skončím ten článek a pak se podíváme ještě, jak to vnímá Evropská unie a konkrétně Merkelová.
No, tak než to budeš číst to, co říká Merkelová, tak já řeknu, jak to vidím já. Evropská unie má šílený bobky z toho, že po Velké Británii by mohla odejít další země z Evropské unie, hovoří se o Finsku, kde je velká nespokojenost, hovoří se o Itálii, ale i o dalších zemích. A proto, aby to co nejvíc stížilo, tak Evropská komise dala Velké Británii tak nesmyslné finanční požadavky, tak nesmyslně vysoké částky, aby zaplatila, to je ten tvrdý Brexit, že chtějí zastrašit Velkou Británii, stejně jako ostatní státy, aby odešli. Aby se jim ta Evropská unie, ten zlatý tele, nezroutilo. Mayová vyjednává s Evropskou unií rozumnější odchod z Evropské unie. A ačkoliv nejsem příznivcem paní Terezy May, tak se domnívám, že než ten tvrdý odchod, který by postihl v podstatě všechny, kdo mají něco společného s Anglií, i Angličany bydlící u nás, oni by rázem ztratili tady podle evropské schengenské smlouvy, by ztratili právo tady být bez víz. Naši lidé, kteří jsou v Anglii a jich tam hodně, totéž. A takže...
Tak je otázka důchodu.
No, otázka důchodu a tak dále. Je to všechno možný. Na co si vzpomenete? Otázka výměny energií, otázka dovozu zboží, otázka provozu tunelem pod La Manche. A toto všechno je s tím spojené. A musíme si taky uvědomit, že Brexit, když bylo hlasování, tak dopadl těsně pro odchod. Takže těch příznivců Evropské unie, hlavně těch, kteří z toho tyli, tak je tam i v tom parlamentu hodně. A tak jsem zvědavej, jak osobně, jakým způsobem ten odchod potom stejně nakonec dopadne. Uvidíme.
Podíváme se tedy na Evropskou unii Angelu Merkelovou, která podmínila prodloužení lhůty k odchodu pozitivním hlasováním o dohodě mezi Evropskou unií a Velkou Británií. Kancléřka Angela Merkelová chce vyhovět britskému přání, ale má jednu podmínku, napsal čtvrteční Die Welt. Sází tím zároveň na pozitivní hlasování k dokumentům o výstupu Británie. Navíc je třeba dbát na to, že v období prodloužení se mají odehrávat volby do Evropského parlamentu. 3 roky poté, co Britové hlasovali pro odchod z EU, žádá premiérka Theresa Mayová o posunutí lhůty, potřebuje k tomu souhlas ostatních 27 zemí. Merkelová tvrdí, že je možné toto udělat, ale jen pokud bude souhlas britského parlamentu s dohodou o odchodu. I Donald Tusk se domnívá, že parlament musí nejprve přijmout smlouvu o výstupu. Francie hrozí vetem, pokud nebude jasné, co vlastně Britové chtějí, pokud nedojde k hlasování nebo respektive k pozitivnímu hlasování o dohodě o odchodu, pak je možné, že dojde k dalšímu setkání, tvrdí Merkelová. Pokud se podaří pozitivní hlasování, pak je možné diskutovat o krátkém prodloužení, tvrdí německá kancléřka. Nadále se domnívá, že je potřeba, aby Británie odešla z Evropské unie spořádaným způsobem. Je to i v německém zájmu. Merkelová ve svém projevu také upozornila na kolizi s datem konání evropských voleb. Pár dnů před plánovaným odchodem Británie z Evropské unie není stále jasné, jak vůbec tento odchod bude proveden. Merkelová také zdůraznila, že je potřeba se koncentrovat na podobu budoucích vztahů s Británií. Merkelová upozornila, že svět se restrukturalizuje a Evropané musí být schopni na to reagovat. Evropa musí podle ní vystupovat jednotně a posílit svůj vnitřní trh. Ve svém projevu Merkelová hovořila také o situaci Evropské unie, o důležitosti ekonomického růstu i bezpečnosti, i když ekonomika roste, nestačí to na to, aby se Evropská unie udržela na světové špičce. Je potřeba podpořit společnou měnu. Pracuje se dokonce na dani z finančních transakcí, která se ovšem těžko bude realizovat, když pro ně není globální shoda. Kancléřka poděkovala ministru financí za to, že se snaží o prosazení této daně. Rovněž Merkelová tvrdí, že euro je základem společné průmyslové politiky. Silné euro je prý to, když Evropa bude vystupovat společně. Je potřeba také realizovat bankovní unii, ale znovu zopakovala, že nejdříve je potřeba odbourat riziko, jinak se nemůže dělit, čímž ukázala na odlišné zadlužení bank i zemí. Na závěr kancléřka zdůraznila, že Evropa musí při průmyslovém rozvoji dohánět. Ukázala na konkurenty Čínu a USA. Evropská unie není světovou špičkou. Evropská unie potřebuje mít velké hráče, proto se musí upravit pravidla, aby bylo možné vytvořit takové velké globální firmy. Tak Merkelová také chce větší flexibilitu v německé exportní politice týkající se zbraní. Evropa si musí své zbraňové systémy vyvíjet sama. Takže tolik o Merkelové a odchodu o Brexitu.
Bože, chraň nás před eurem. Bankovní unie, víte, co by to znamenalo? Podívejte se, když byla poslední ekonomická krize v roce 2008-2009, tak naše české banky sanovaly západoevropské matky. Třeba Česká spořitelna udržela při životě Erste Bank. A právě proto oni chtějí udělat tak tu bankovní unii, aby zabránili tomu, že by některé banky, které vydělávají, mohly udržet nad vodou banky, které nevydělávají. Je to jenom opět taková hra na posílení Deutsche Bank. A euro, co znamená, to je euroval, tedy ohromné peníze, které se posílají do Řecka, ale oni to nejsou peníze pro Řecko. Těma řekama to jenom proteče do německých důchodových fondů, aby se němečtí důchodci líp, protože oni mají nakoupené řecké státní obligace, ty německé fondy. Řecko je není schopno platit, takže se jim cpou peníze, například všechny státy Evropy, které mají euro, tam musí posílat určitý procento, ale oni to jenom s ní proteče tím řeckým rozpočtem a musí to platit těm Němcům. Takže v podstatě třeba Slováci, kteří mají stejně jako my mnohem nižší důchody než německý důchodci, mnohem nižší životní úroveň než v Německu, tak platí ze svého eura, které mají, lepší život, lepší ceny a všechno lepší v Německu, německým důchodcům. To je potřeba si taky uvědomit. A další věc, podle evropských norem, i dnes jsou ještě angličtí nebo britští poslanci, europoslanci ve funkcích. A teď si představte, že by ten Brexit se posunul až za volby do Evropského parlamentu, ale tam by museli jít i noví britští poslanci, protože by stále ještě Británie byla členem Evropské unie.
No, ale pokud Británie nepřispívá do společného rozpočtu, tak tam nemůže mít ani své poslance.
Oni taky na to nemají zájem, že jo?
Tak a teď se podíváme v další zprávě na věc, která se týká našich peněženek a všech automobilistů. OPEC a Rusko budou pokračovat ve škrtech produkce ropy. Kartel se svými spojenci uvádí, že iránské a venezuelské dodávky se nesnížily natolik, aby ospravedlnili změnu politiky. OPEC a jeho spojenci, především Rusko, se dohodli, že budou pokračovat ve snižování ropné produkce. Saúdská Arábie byla připravena vyhovět americké žádosti a navýšit ropnou produkci v souvislosti s americkými sankcemi proti Iránu. Jenže pak přišly výjimky pro klíčové dovozce ropy z Iránu, což znamená pro Čínu, Indii a Turecko. Proto se Saúdská Arábie a Rusko rozhodli svolat schůzku zemí OPEC i těch, které s kartelem spolupracují, aby narovnali nerovnováhu na trhu. Uskupení OPEC Plus se rozhodlo z trhu dostat 1,2 milionu barelů v prvním pololetí roku 2019. USA nyní sankcionují venezuelský ropný sektor jako další formu nátlaku na prezidenta Nicolase Madura. Venezuelská opozice jmenovala své předsednictvo pro firmu Citgo, což je dceřiná firma venezuelské státní PDVSA, která operuje v USA. Jenže poslední schůzky OPEC Plus se za Venezuelu účastnil zástupce jmenovaný Madurem. Dohodnuto bylo nejen prodloužení škrtů produkce, ale také zrušení dubnové schůzky. Takže to je zajímavé. Venezuela se účastní těchto schůzek OPEC Plus.
No tak OPEC znamená státy těžící a vyvážející ropu a Venezuela mezi ty státy patří.
Samozřejmě.
A když ten spolek založili především arabské státy, až teprve posléze tam přijali státy mimo arabské. Ale co tohle, to, co si četla, znamená? No samozřejmě poleze cena benzínu a nafty nahoru. Protože jestliže se bude snižovat výroba, bude větší poptávka a tím pádem budou vyšší ceny. A o to jde, proto ty Američani chtěli udělat zvýšení cen, tedy zvýšení těžby, aby se snížila cena. Oni to zkoušeli i na Rusy, Rusové teda dostávali za tu svoji ropu daleko méně peněz, ale vydrželi to. Teď to zkoušeli na Iránu a na Venezuele. Tam nepoklesl ani za tu nižší cenu nepoklesl vývoz. Takže teď, jestli se ty státy dohodly, že omezí těžbu ropy, pole cena benzínu a nafty nahoru.
Tak ono by šlo stejně, protože začíná sezóna, uvidíme, jak se to bude navyšovat. Podíváme se ještě, než opustíme Evropu, do Španělska, kde za španělskou krajní pravici budou kandidovat bývalí generálové. Strana Vox má v dubnových volbách bodovat a mezi kandidáty zařadila 5 generálů. Ve výslužbě 2 z nich aktivně obhajovali dědictví generála Franka. Před parlamentními volbami ve Španělsku roste politická popularita krajně pravicové strany Vox. Její lídr nyní prohlásil, že by Španělé měli dostat větší volnost s ohledem na držení střelných zbraní. Podle Santiago Abascala španělské zákony zacházejí se zločinci jako s oběťmi a s občany jako se zločinci. A Baskal má sám se zbraněmi dobré zkušenosti, vyrostl na nich, protože pochází z Baskicka, kde byla jeho rodina celé roky v hledáčku organizace ETAL. A Baskal sám má povolení na držení zbraně kvůli osobnímu i profesionálnímu bezpečí. Strana Vox má podle posledních výzkumů veřejného mínění získat v parlamentu značné zastoupení. Volby se mají konat 28. dubna letošního roku a strana během minulého týdne už zařadila na svoji kandidátní listinu celkem 5 bývalých generálů španělské armády. Dva z nich, připomíná dále agenturní zpráva, se podepsali pod petici, která byla proti odstranění těla generála Franciska Franka z mauzolea, které španělského diktátora uctívalo. Ti, kteří ve Španělsku se obávají vzestupu krajně pravicového Voxu, se snaží apelovat na strach voličů a oživují duchy Frankovy diktatury z let 1939 až 75. Vox se ve svém programu opírá o španělský nacionalismus, tradiční hodnoty a je proti nelegální migraci a požadavkům feministek. V případě debaty o zbraních ale Vox čelí tomu, že Španělsko je zemí s nízkým počtem vražd a loupeží ve srovnání se sousedy. Někteří politici strany se snaží spojovat násilí na ženách a další zločiny s migranty, i když k tomu nenabízejí žádné statistické podklady. Ve Španělsku platí omezení pro vojáky v politice, kteří musí být během služby politicky neutrální. Jinak je tomu v případě odchodu do výslužby. Například za levicový Podemos kandidoval bývalý velitel španělské armády Julio Rodriguez v roce 2015, nebyl ale zvolen. Za stranu Vox nyní kandiduje dekorovaný generál a účastník mezinárodních vojenských misí Alberto Ascarta. Toho času ve výslužbě právě on a dalších 200 vojenských rezervistů podepsalo petici proti odstranění generála Franka z mauzolea a obhajovalo Frankovo dědictví. Frankovo tělo má být z mauzolea přestěhováno 10. června letošního roku. Nejvyšší soud projednává odvolání Frankovy rodiny, která s přestěhováním těla nesouhlasí.
Tak ono i v tom Španělsku, stejně jako v Německu, na Ukrajině, v pobaltských státech, to podhoubí fašistické a nacistické síly. Co si budeme povídat? Protože ti, kdo ví, nebo vědí, co se dělo ve Španělsku, a já jsem o tom, tém cyklu o druhé světové válce hovořil, tak to bylo něco příšerného. Takže pan generál Franco by měl z toho mauzolea zmizet. A jestli ti vojáci proti tomu protestují, tak jsou to fašouni.
Tak oni tvrdí, že brání takové ty hodnoty konzervativní, ale jestli je konzervativní hodnotou právě
fašistického diktátora.
Diktátor Franco.
Na druhou stranu souhlasím s tím, že oni říkají, že by tam mělo být volnější držení zbraní. To souhlasím.
A také nesouhlasí s feminismem.
A to taky nesouhlasím.
Takže tam bychom se možná v tomhle průsečíku asi s nima shodli, ale jinak no, je to takové kách. Tak a v této zprávě, kterou vám přečtu, se podíváme do Sýrie. Je to horká zpráva a je to docela síla. Teroristé podporovaní Američany provedli v Sýrii útok chemickými zbraněmi. Celkem 20 osob, nebo dokonce tady 21 osob, bylo převezeno do nemocnice v syrském městě Saklabia. Po ostřelování tohoto města ze strany teroristů podporovaných Spojenými státy. K ošetření po zásažení chemickými zbraněmi. O chemickém útoku teroristů informuje agentura SANA. Všichni poškození měli příznaky otravy bojovým plynem. Upřesňuje se, že teroristé odpálili směrem k městu několik raket. Do nemocnice ve městě Saklabia bylo dopraveno 21 osob, jak zdůrazňuje syrský zpravodajský portál s odkazem na korespondenta. Ředitel nemocnice potvrdil, že pacienti se dusili následkem vdechnutí jedovatého plynu po ostřelování města raketami ze strany teroristických skupin. Teroristé pravidelně pravidelně ostřelují z minometů a raketami obce na severu provincií Hama a v horské Latakii. Teroristé často používají náboje obsahující jedovaté látky. Například v listopadu během ostřelování Alepa dostalo kolem 65 lidí chemickou lézi následkem použití nábojů s chlorem. Tak to vypadá.
Tak jsem nedávno slyšel, Američani vykřikovali, že Islámský stát je poražen a hledali jenom, kde je Bagdády.
Ovšem, tohle není Islámský stát, to jsou teroristé.
No a jak je v tom rozdíl?
To jsou ti američtí teroristé.
Já vím, jak je v tom rozdíl, když podporují Američani tyhle ty teroristy, které stejně tak jako podporovali Islámský stát. Tak v tom žádný rozdíl nevidím. Ale tady to jasně vypovídá o tom, jak ty keci předešlé těch bílých přilep, že používá chemické zbraně Bašar Asad, takže byli vymyslem, protože to používají tyhle ty teroristi. A jako obvykle jsou placeni Spojenými státy.
Tak ovšem Islámský stát byl zničen už prý 15krát.
Ano, byl zničen. Vyhlásili to se generálové američtí, ale furt tam dodávají zbraně a materiál těmto teroristům. Snad je to ta umírněná opozice.
Avšak Spojené státy ví, kde se skrývají poslední členové Islámského státu po porážce, o které informovali Kurdové. Mezi migranty syrské demokratické síly SDF, které převážně tvoří kurdští bojovníci, v sobotu ohlásili konečné vítězství nad Islámským státem v Sýrii. Dříve v pátek mluvčí Bílého domu Sarah Sanders novinářům uvedla, že Islámský stát byl v Sýrii zcela zničen, ale Spojené státy také uvedly, že teroristé jsou mezi uprchlíky v táborech, které právě Spojené státy kontrolují. Vyženou tyto lidi mezi migranty do Evropy, toť otázka. Baghouz byl osvobozen. Dosáhli jsme vojenského vítězství nad Dajíšem, napsal mluvčí SDF Mustafa Bali na Twitteru. SDF svádějí boje o město Baghouz na syrsko-irácké hranici již několik týdnů. Dříve mluvčí Bílého domu Sarah Sanders oznámila, že to se tady opakuje, byl na území Sýrie 100% Dajíš zničen. Syrský velvyslanec v OSN označil prohlášení o americkém vítězství nad Islámským státem za hoax. Ve středu americký vůdce Donald John Trump uvedl, že poslední enkláva Islámského státu bude přes noc zničena, avšak DJ Trump o totálním zničení Islámského státu neinformoval prvně, takže to vypadá spíše na idiotské kvákání blba. SDF za podpory mezinárodní koalice pod vedením Spojených států vedou bojové operace proti zbytku Islámského státu. Syrská média přitom upozorňovala, že nálety koalice mají na svědomí velké civilisty. Tvrdí, že USA a jejich spojenci používají bílý fosfor, což je použití chemických zbraní. Kalifát teroristické organizace Islámský stát byl rozdrcen, ale teroristé se ukrývají v táborech pro dočasně vysídlené osoby a v odlehlých oblastech. V sobotu to oznámil velitel koaličních sil v čele Spojených států generál plukovník Paul La Camera. Z těchto táborů se rekrutují migranti, kteří provádějí invazi do Evropy. Dorazí tedy do Evropy vrazi, aby nás povraždili? Nenechte se mýlit, Islámský stát si zachovává svou sílu. Rozhodli se, že zachrání to, co jim zbylo z jejich sestavy a možností a spoléhají se na tábory pro dočasně vysídlené osoby a mizí v odlehlých oblastech. Čekají na vhodnou příležitost, aby se mohli znovu objevit, uvádí se v prohlášení generála US La Camery. Spousta civilistů, kteří byli evakuováni z Baghouzu, jsou členy teroristické rodiny Islámského státu a vědomě přijali radikální ideologii Islámského státu a tito rodinní příslušníci se své ideologie jen tak nevzdají, dodal. Přitom poznamenal, že by nyní koalice a mezinárodní společenství měly přijmout opatření k odstranění podmínek, za nichž by bylo možné oživení Islámského státu. Musí musíme zdvojnásobit naše úsilí v boji proti jejich ideologii, uzavřel věc generál US La Camera. Ruská strana opakovaně poukazovala na problém přítomnosti teroristů a jejich rodin v uprchlických táborech. Jedná se zejména o tábor Rukban. Ten se nachází v okruhu 55 kilometrů od základny, která je kontrolována americkou armádou v oblasti Al-Tanf na hranici Sýrie s Jordánskem. Spojené státy tedy své teroristy Islámského státu chrání před likvidací, jelikož je mají na svých okupovaných územích. V sobotu prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže Peter Maurer uvedl, že 60 až 80% žen a dětí v tomto táboře tvoří členové výše uvedených rodin. Ruská armáda, zástupci ministerstva zahraničí Ruska a Sýrie opakovaně uvedli, že situace v táboře se blíží humanitární katastrofě. Dříve ruský velvyslanec v Jordánsku Gleb Desjatnikov uvedl, že v Rukbánu je asi 40 tisíc lidí, přičemž mnoho z nich by chtělo toto místo opustit. Teroristé Islámského státu jim to však nedovolí. Proto jsou něco jako nacističtí dozorci v táborech smrti, které nyní neprovozují Němci, ale Američané ze Spojených států. A také je to USA. Nebo SS. V listopadu roku 2018 ruské ministerstvo obrany odhadlo počet teroristů v daném táboře na 6 tisíc lidí. Spojené státy však neustále odmítají informace o jejich přítomnosti. Přiznání generála US La Camery, že je to sice pravda, ale že to je jinde než v Rukbán, je jen matení a kalení vody. Spojené státy v Sýrii totiž páchají nejtěžší válečné zločiny, útočnou válku a také války proti lidskosti a používají chemické zbraně. Takže tak to vypadá v Sýrii.
Jenom jedna velmi krátká poznámka. Když se tady u nás v parlamentu SPD snažilo prosadit zákon o zákazu islámské ideologie právě kvůli tomu té infiltraci těch džihadistů z Islámského státu do Evropy, tak mu to demoblok a havloidi a ostatní zamítli. Tady americký generál jasně hovoří o islámské ideologii. Jasně hovoří. A ty naši to zamítnou, protože říkají, že islámská ideologie je nesmysl, že islámské je náboženství. Tady nám ukázal americký prezident, že to vidí daleko lépe.
Měla jsem tady ještě jednu zprávu, kde Tomio Okamura říká, že je to totální podraz na voliče. Ano, ČSSD a Piráti chtějí vykastrovat zákon o referendu. Zákon o referendu, který on neustále se snaží prosadit, bude opět v takovém stavu, že téměř nepřijatelný pro to, aby SPD takový zákon mohlo přijmout. Nicméně Senát řekl stejně, že ho nepřijme v žádném případě. Bylo to tedy slovy pana Kubery. Takže co se týká referenda, u nás je neprůstřelná situace. Je to z toho důvodu, že tady máme také takové lokaje západu a hlavně nedemokraty, kteří nerespektují to, že již 30 let zákon o referendu máme v ústavě. Přesto nebylo do dneška schválen zákon, prováděcí zákon tohoto referenda. Takže to je jenom tak na okraj a poslední věc, která mě skutečně moc mrzí, ale dalo se to předpokládat ve stavu složení jak parlamentu, tak senátu. Vážení a milí posluchači, nevím, jestli Vladimír k tomu ještě chce nic říct, tady kroutí hlavou, že ne. Dobře, takže ne. Takže dnešní komentované zprávy skončili. My se s vámi loučíme. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a zároveň vás zvu na výjimečné bleskové zprávy od Terezy Spencerové, které jsou pro vás připraveny, a také velice, skutečně velice zajímavý článek od pana Petra Žantovského. Moc se mi líbil a doporučuji se ho poslechnout. No a to je ode mě všechno a já se s vámi loučím. Přeji vám, aby tento víkend, tedy těch pár hodin, byl bezproblémový a zároveň i příští týden, aby se vám vyvedl a v pondělí nezapomeňte vykročit tou správnou nohou. Mějte se fajn a naschledanou.
Dobrou noc.
Zvon zazvoní z věží chrámu Páně a já po špičkách jdu ven. Jako stín neslyšný dojdu k staré bráně, jenž má to nejkrásnější zmen. Ten, kdo prý z půlnocí přijde tam, od těch dob nikdy víc není sám.